გასაჩივრთ ამ თქვენი სამთხარო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია, ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. სირიის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაცია, რის მიზეზადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას დარღვევას ასახელებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. გრძელდება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი იაპონიაში. იტალიამ წინააღმდეგობა გაუწია ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის წინადადებას 6 თვის ნაცვლად 1 წლით გაეხანგრძლივებინათ სანქციები რუსეთისთვის. ახლა უფრო ვრცლად ახალ ამბებს გაგაცნობთ. სირიის ქალაქ ალეპოდან შეჩერებული იქნა სამოქალაქო პირებისა და მეამბოხეების ევაკუაცია, რის მიზეზადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ასახელებენ. ამის შესახებ იუწყება სირიის სახელმწიფო ტელევიზია. მისი თქმით, მეამბოხეები გეგმავდნენ მძევლების თანწაყვანას. ოპოზიციური არხების ცნობით კი ავტობუს, რომელსაც ალეპოდან ხალხი გაჰყავდა, ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ძალებმა. როიტერის სააგენტოს მოჰყავს ავტობუსთან ყოფი თვითმხილველის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მან 4 აფეთქების ხმა გაიგონა. სირიაში გაერო საგანგებო წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ განაცხადა, რომ ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სათანადო პასუხს გასცემს რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მცდელობას. საზოგადოებრივი რადიოსთვის NPR-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 15 დეკემბერს გადაიცა, ობამამ კერძოდ თქვა:
რომ როცა უცხოეთის რომელიმე ქვეყნის მთავრობა ცდილობს გავლენა მოახდინოს ჩვენი არჩევნების სანდოობაზე, ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ. მოვიმოქმედებთ კიდეც და საამისოდ თვითონ შევარჩევთ დროსა და ადგილს. ჩვენი ზომებიდან ზოგი შესაძლოა აშკარა და საჯაროდ გამოცხადებული იყოს, ხოლო ზოგი არა. ასეა თუ ისე, ბატონმა პუტინმა კარგად იცის, როგორია ყოველივე ამისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რადგან მას დაუფარავად ვუთხარი ეს
ყველაფერი.
ბოლო დღეებში თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ ჰაკერული შეტევების ბრძანება პირადად გასცა რუსეთის პრეზიდენტმა. მაგალითად, 15 დეკემბერს თეთრი სახლის მრჩევლის მოადგილემ ეროვნული უშიშროების საკითხებში ბენ როუცმა თქვა, რომ იმ მასშტაბის კიბერიარიშს, რომელიც რუსეთის მხრიდან განხორციელდა, აუცილებლად დასჭირდებოდა პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება. გრძელდება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი იაპონიაში. გუშინ საკურორტო ქალაქ ნაგატოში მან და მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ სხვა საკითხებთან ერთად იმსჯელეს რუსეთსა და იაპონიას შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობაზე. ამის შესახებ პუტინმა დღეს ტოკიოში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
გუშინ ნაგატოში პრემიერ-მინისტრმა აბემ და მე გულდასმით ვიმსჯელეთ რუსეთ-იაპონიის ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხების მთელ კომპლექსზე, მათ შორის პოლიტიკური ხასიათის საკითხებზე და სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების შესაძლებლობაზე.
ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი დიდი შვიდეულის წევრ სახელმწიფოში, მას შემდეგ რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას მოჰყვა სანქციები დასავლეთისა და შვიდეულის სახელმწიფოების მხრიდან. ვიზიტის დაწყებამდე მხარეებმა განაცხადეს, რომ არ მოელიან გარღვევას იმ სადაო კუნძულების საკითხში, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს მიიტაცა საბჭოთა ჯარმა. რუსეთი ამ მიწებს კურილის კუნძულებს უწოდებს, ხოლო იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიას. იაპონიაში პუტინის ორდღიანი ვიზიტი დღეს მთავრდება. იტალიამ წინააღმდეგობა გაუწია ევროპის კავშირის ზოგიერთი წევრის წინადადებას 6 თვის ნაცვლად 1 წლით გაეხანგრძლივებინათ სანქციები რუსეთისთვის და სირიაში მოსკოვის ქმედების გათვალისწინებით გაეფართოვებინათ სანქციების სია. ამის შესახებ იუწყებიან ევროკავშირის წარმომადგენლები. გუშინ ბრიუსელში გამართული სამიტის შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო ჯენტილომ კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ სანქციების გაფართოების წინადადება სამიტის მონაწილეებს არც განუხილავთ. მისი თქმით, ევროკავშირის წევრთა უმრავლესობამ გაიზიარა იტალიის პოზიცია, რომ რუსეთის მიერ უკრაინას ჩადენილი აგრესიისთვის უკვე გამოტანილი სანქციების გაფართოება შეცდომა იქნებოდა. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის თქმით, მართალია ზოგიერთ ქვეყანას სანქციების 1 წლით გახანგრძლივება სურდა, მაგრამ თავიდანვე აშკარა იყო.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas, baby. Sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You're sure they're treating me nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I want to kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all.
And he left all them good presents for my baby. Now
I said, Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah.
For me, lying on the floor.
I said,
Merry Christmas, baby.
Sure you're treating me nice.
Yeah.
Said you saw me a diamond ring for Christmas. And I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby.
You sure have treated me well.
Oh, yeah.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Thank you. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La 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 la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოსი ჩატარებული კვლევით რეგიონებში სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებას ხშირად ქონების ფლობელობის საკითხი ართულებს. ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის საქართველოსში მოღვაწეობაზე ფილმს იღებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევაკუაციის პროცესი შეჭერდა სირიის ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ ადგილიდან იუწყება სააგენტო როიტერის კორესპონდენტი. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით შეთანხმება დაარღვიეს მეამბოხეებმა, რომლებმაც სცადეს აღმოსავლეთ ალეპოდან გასვლისას თან წაეყვანათ ტყვეებიც. თავის მხრივ სირიელმა მეამბოხეებმა პრეზიდენტ ასადის არმია და მისი მხარდამჭერი შიიტები დაადანაშაულეს ევაკუირებულთა ავტობუსების დაცხრილვაში. სირიაში გაერო სპეციალური წარმომადგენლის სტაფან დე მისტურას ინფორმაციით, ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში რჩება 50,000-მდე ადამიანი, რომელთაგან 40,000-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრებია, დანარჩენი კი მეამბოხეები და მათი ოჯახის წევრები. დე მისტურას თქმით, აღმოსავლეთ ალეპოში დარჩენილთა ევაკუაცია შესაძლებელია ქალაქ იდლიბის გავლით, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული დაჯგუფებები აკონტროლებენ. სტაფან დე მისტურას შეფასებით, იდლიბში ზავის გამოცხადებაზე პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე შესაძლოა ეს ქალაქიც ალეპოს მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე საგანგებო სხდომის ფორმატით დღეს იმშელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევის ინიციატორია საფრანგეთი, რომელიც მოითხოვს ალეპოში საერთაშორისო დამკვირვებლების გაგზავნას, რათა მათ მეთვალყურეობა გაუწიონ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციას. პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით სრულად დაიკავა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეერაღებული რაზმები. ევროკავშირი განაგრძობს დიპლომატიურ ზეწოლას სირიის კონფლიქტში ჩართულ სახელმწიფოებზე. ამის შესახებ ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტზე განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. ამავე სამიტზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ სირიის გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესების საკითხში არც ერთი ვარიანტის გამორიცხვა არ შეიძლება. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს საპასუხო ზომებს რუსეთის კიბერთავდასხმებზე, რომელთა მიზანი იყო გავლენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების პროცესზე. ცხადია, რომ დაუჯელი ვერ დარჩება უცხო სახელმწიფოს მცდელობაზე მოქმედება მოახდინოს არჩევნების დადგენილ წესებზე, განაცხადა საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან აღნიშნა, რომ თავად გადაწყვეტენ, როგორ და როდის უპასუხებენ და არ გამორიცხა, რომ გარკვეული ზომები შესაძლოა საჯაროდაც ცნობილი გახდეს. საზოგადოებრივ რადიოსთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინტერვიუმდე თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა განაცხადა, რომ ეჭვი არ ეპარება პროცესში პირადად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მონაწილეობაში. რამდენიმე დღის წინ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამართლომ დაასკვნა, რომ რუსი ჰაკერები ცდილობდნენ საარჩევნო კამპანიაზე ზეგავლენას პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას კიბერთავდასხმები მოხდა დემოკრატიული პარტიის სერვერებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ელექტრონულ პოსტაზე მოპარული მიმოწერა კი საჯაროდ გამოქვეყნდა. ამერიკული დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ასაცილო უწოდა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. საარჩევნო პროცესზე გავლენის მსელობა რამდენჯერმე უარყო რუსეთის ხელისუფლებამაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე, რომელიც 20 იანვარს გაიმართება, სადაზვერვო სამსახურებმა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დავალებით უნდა მოამზადონ სრული საბოლოო ანგარიში კიბერთავდასხმების, მათი დამკვეთების და რეალური მიზნების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებას ხშირად ართულებს ის გარემოება, რომ ქონების მფლობელი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა და არა ადგილობრივი ხელისუფლება. ერთ-ერთ მაგალითად განხილულია კულტურული მემკვიდრეობის განკარგვის საკითხი. ვინ უნდა ფლობდეს კულტურულ მემკვიდრეობას მისი უკეთესად შენარჩუნების მიზნით? ამ თემაზე ბათუმში გამართულ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე დაესწრო.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის გადმოცემის მნიშვნელობა რეგიონების განვითარებისთვის ამ თემაზე ესაუბრეს ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ ისაუბრა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ძეგლის სტატუსის მქონე უძრავი ქონების თვითმმართველობისთვის გადმოცემის საკითხს. ის მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უკეთესად შენარჩუნდება. მისი თქმით, საქართველოს უძრავი ძეგლების სახელმწიფო რეესტრში 7000-ზე მეტი ძეგლი ირიცხება, რაც რეალურ მაჩვენებელს არ შეესაბამება.
საავთხაროთ ძეგლების რაოდენობა დაცული არ არის. ის მონაცემები რომელიც რესშია, პირდაპირ ჩანს რომ არანაირად არ ემთხვევა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ძეგლია ვიდრე თქვა აღრიცხულია საქართველოს მასშტაბით. უბრალოდ არასრული მონაცემები და არასრულად ახსენილი ძეგლების რაოდენობა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხის აქტუალობაზე ისაუბრა ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიცემ. ის მიიჩნევს, რომ ძეგლის მოვლა-პატრონობას მისი განკარგვის შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფრო ეფექტურად განახორციელებენ.
უბრალოდ მუნიციპალიტეტები ვერ ახერხებს კულტურული მემკვიდრეობის არსებული ძეგლის მოვლა-პატრონობას, იმიტომ მის ბალანსი არ იყოფება და ცენტრალური ხელისუფლება არც იწუხებს თავს, რომ მოახდინოს მისი გადაცემა, რომ მუნიციპალიტეტმა მოვლა პატრონობა განახორციელოს. თვით ცენტრალური ხელისუფლება არ ახორციელებს, ამიტომ ნელ-ნელა ინგრევა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების უმოქმედება და ხშირად საკანონმდებლო ხარვეზები იწვევს იმას, რომ ნადგურდება ჩვენი კულტურა.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა პატრონობას თვითმმართველობებს კანონმდებლობა ავალდებულებს. რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიდგომას, მისი თქმით, 2017 წლის ბათუმის ბიუჯეტში ძეგლების რეაბილიტაციაზე თანხა არ გაითვალისწინეს.
ბათუმის 2017 წლის ბიუჯეტში 0 თეთრი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისათვის. მე ვფიქრობ, რომ სააგენტოს ძალიან ბევრი საქმე აქვს, არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები აჭარის სინამდვილეში, შუა საუკუნეების ძეგლები, უფრო ადრეული ძეგლები, რომლის მოვლა პატრონობა მისი უფლებამოსილება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შენ ექსკლუზიური უფლებამოსილება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა პატრონობა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გააკეთეს ამას თუ მუნიციპალიტეტში არსებული განყოფილება, ამით საქმეს არის შვილება თუ თქვა და არ იქნა კეთილი ნება.
პოლიტიკური ნების არარსებობას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე.
ჩვენი პრობლემა მთავარი მდგომარეობს არა იმაში, რომ ცუდი კანონმდებლობა გვაქვს, ნის რომ ცუდი რეგულაციები ზოგადად თვითმმართველობის დონეზე, ეს ერთი თემაა, მაგრამ პრაქტიკაში ამ რეგულაციებს არ უმუშავია რეალურად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ მეფიქრობ არის პოლიტიკური ნება და არაერთი დიდი მნიშვნელობის კონცეფციებთან მიმართებაში გამოვლინდა ეს. მაგალითად, სახით შემიძლია მოვიყვანო ბაგრატის ტაძარი, სატრისის რეგული განვითარებული მოვლენები, ეს რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ ქვეყანაში, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მოხდეს.
ეს მოსაზრება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისმა სულხან სალაძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტთან ნეკა ლორდგებაინძესთან საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოსში დოკუმენტურ ფილმს იღებენ ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველ ლაურეატ ქალზე, ავსტრიელ მწერალსა და პაციფისტზე ბერტა ფონ ზუტნერზე. ფილმი მიზნად ისახავს დოკუმენტურად აღწეროს ის 9 წელი, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში გაატარეს ბერტა ფონ ზუტნერმა და მისმა მეუღლემ არტურმა. ფილმის გადაღება დაიწყო სამეგრელოდან, სადაც ფონ ზუტნერები 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ფრანგულად თარგმნეს ვეფხისტყაოსანი. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
კვირაზე მეტია დაიწყო გადაღება დოკუმენტური ფილმისა, რომელმაც უნდა ასახოს საქართველოში ავსტრიელი მწერლის და პაციფისტის, ნობელის მშვიდობის პრემიის პირველი ლაურეატი ქალის ბერტა ფონ ზუტნერის და მისი მეუღლის არტურის ცხოვრება და საქმიანობა. მათ შორის 5 წელი ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა გაატარეს ზუგდიდში, სადაც სამეგრელოს ბოლო მთავარს დავით დადიანს და მის მეუღლეს ეკატერინე ჭავჭავაძეს სტუმრობდნენ. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფმა გადაღების პროცესი უკვე დაასრულა ფოცსა და მარტულში. სცენების დიდი ნაწილი კი ზუგდიდში დაიდგა, მათ შორის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმში, ბოტანიკურ ბაღში, რაფიელ ერისთავის ისტორიულ სახლში და სოფელ ცაიში იონა მეუნარგიას სახლ-მუზეუმში. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ლევან ხარაული, ლაშა ადამაშვილი და ლევან ირემაშვილი ფილმის სცენარზე მუშაობისას ძირითადად დაეყრდნენ ბერტას მემუარებს, რომელიც მან საქართველოში ყოფნისას დაწერა.
კატერინეს ჭავჭავაძესთან და მის ოჯახთან მეგობრობდა, მასთან კოსტუმრად სხვადასხვა ადგილებში, იქნებ საზაფხულო რეზიდენციაში და ამ თემაზეა ფილმი.
აცხადებს ფილმის რეჟისორი ლევან ხარაული. ახალგაზრდა რეჟისორთა საინიციატივო ჯგუფს დოკუმენტური ფილმების გადაღების 8 წლიანი გამოცდილება აქვს. როგორც ფილმის რეჟისორ ოპერატორი ლევან ირემაშვილი ამბობს, ზუგდიდის მუზეუმსა და ბოტანიკურ ბაღში დახვდათ სწორედ ის გარემო, რაც ფილმისთვის იყო საჭირო.
გადაღებები მიმდინარეობს იდეალურად. ფილმი იქნება მეახლოებით 10 დღის განმავლობაში. ვშაოთ ძალიან ესეთი მარდი ტემპით, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მიზანსცენებიც გვაქვს, ასევე რესპონდენტები ჩასაწერი.
დოკუმენტური ფილმი ასახავს დადიანების სასახლეში ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერების ცხოვრების პერიოდს და მათ მეგობრობას ეკატერინე ჭავჭავაძესა და მის შვილებთან. ფილმის ავტორებმა გააცოცხლეს ბერტასა და მისი მეუღლის მიერ ვეფხისტყაოსნის თარგმნის სცენა იონა მეუნარგიას სახლში. არსებული ცნობების მიხედვით ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერებმა სწორედ ცნობილი პუბლიცისტის და კრიტიკოსის იონა მეუნარგიას თხოვნით დაიწყეს პოემის ფრანგულად თარგმნა. ფილმში მონაწილეობენ როგორც ზუგდიდის თეატრის მსახიობები, ასევე მოხალისები. ჩაიწერა ინტერვიუები ბერტა ფონ ზუტნერის საერთაშორისო საზოგადოების დამფუძნებელთან, ბესი გეგეჭკორთან და ზუგდიდის მუზეუმის თანამშრომელთან ციალა თითმერიასთან.
მე პირადად ვისაუბრებ არა მარტო ბერტას შემოგზანებაზე, არამედ მისი მეუღლის, რომლებიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სამეგრელოში და მათ შეისწავლეს სამეგრელოს კულტურა. ეხმარებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, აი ვისაც ჰქონდა სურვილი შეესწავლა ენა და ასევე ისინი ასწავლიდნენ, კერძოდ ბერტა ასწავლიდა სალომესა და აშილის შვილებს მუსიკას.
ბერტა ფონ ზუტნერის შესახებ ფილმის გადაღების ინიციატორი ქალაქ ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის განვითარების განყოფილებაა. გადამღები ჯგუფი ტენდერის საშუალებით შეირჩა, რომელშიც მონაწილეობა 4 პრეტენდენტმა მიიღო.
პროექტის მთავარი მიზანი გახლა წარმოაჩინოთ ეს ევროპელი მოღვაწეები, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ამ ქალაქში და რომლებმაც წარმოაჩინეს ეს ქალაქი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსმა ბესი კარახამიამ. სამეგრელოს სამთავროს ყველაზე საყვარელ სტუმართა სიაში მოხსენიებული ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ზუგდიდიდან 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ გაემგზავრნენ. მომდევნო 4 წელი მათ თბილისში იცხოვრეს. დოკუმენტური ფილმის გადაღებაც თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დასრულდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს ხის ახალი ამბების შესახებ უკრაინაში საქართველოს ელჩი მიხეილ უკლება არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას კიევში ქართულ სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შესახებ, თუმცა არადასტურებს იმას, რომ სასტუმროში, სადაც ქართველი სტუდენტები ცხოვრობენ, მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე და დაშავებულთა შორის ერთი ქართველი სტუდენტიცაა, როგორც მიხეილ უკლებამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა. მომხდარი დეტალებს, ასევე სხვა გარემოებებს ამჟამად საკონსულოს თანამშრომლებმა შრომლები იკვლევენ. მარჯვენა საჭენი ავტომანქანების რეგისტრაცია აღარ აიკრძალება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი განმარტებით მიზეზი ის არის, რომ ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან იზრდება აქციზის გადასახადი, რაც განსაკუთრებით შეეხება სწორედ მარჯვენა საჭენი ავტომანქანების იმპორტს და შედეგი გარკვეულწილად მიიღწევა, როგორც ხუციშვილმა აღნიშნა, სწორედ გამბაჟების გაძვირებითაც. ცოტა ხანში თბილისის მერი თბილისის საკრებულო დაიწყებს მერის მიერ წარდგენილი 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვას. როგორც განმარტებით ბარაჩიანმა თქვა, 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით მილიონ ლარზე მეტით გაიზარდა და ამჟამად შეადგენს 801.302.000 ლარს. ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოს ხდომაზე წარმოადგენს დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English. The Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State Militant Group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.